Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 18. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti näet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Mikkelin päivä on saarnaajalle aina vaikea aihe. Kun jumalanpalvelusvuoroja kesällä jaettiin, otin vain päivän, joka näytti sopivalta. Viimeisen viikon tässä talossa ei ole varmaan montakaan työntekijää, jolle en ole käynyt avautumassa siitä, että miksi tässä pitää olla tällaiset tekstit. Miksi? Tekstit sinänsä itsessään ovat hyviä. Ongelma on se, että miten ne liittyvät toisiinsa. Ainut ohut liitoskohta näillä teksteillä on enkelit, jotka mainitaan niistä jokaisessa, mutta jotka yhdessäkään näistä kolmesta tekstistä eivät oikeastaan ole edes pääosassa. Voisimme sanoa, että enkelit eivät edusta kristinuskon ydinasiaa. Enkelit ovat tärkeä asia. Uskon tunnustuksessa me tunnustamme, uskovamme, että Jumala on myös kaikkien näkymättömien luoja. Ei ole olemassa henkivaltoja, joita Jumala ei olisi luonut. Tunnustamme siis, että enkelit ovat Jumalan luomia, että heitä ylipäätänsä on olemassa. Mutta siitä huolimatta kristinuskon ydinasia on pyhä kolmiyhteinen Jumala, hänen ihmiseksi tullut poikansa, joka kärsi ristillä, kuoli, haudattiin ja ylösnousi meidän puolestamme. Se on kristinuskon evankeliumi, se on ydin. Enkelit ovat siinä sivussa tämän kaiken sivuosallisia. Enkelit, miksi heitä sitten pitää muistaa erityisellä päivällä? Miksi me tarvitsemme kirkkovuoteemme päivän, jossa keskitymme teksteihin ja rukouksiin, joissa enkelit mainitaan? Hyvänä syynä voi todeta sen, että meillä on varmasti tänä päivänä paljon perustellumpaa viettää Mikkelin päivää, jossa puhumme paljon enkeleistä, kuin mitä se oli silloin, kun Mikkelin päivä alettiin 400-luvulla viettämään. Uusi uskonnollisuus nousee. Perusteesejä, joita kaiutetaan mediassa, on se, että uskonnollisuus katoaa. Se ei pidä paikkaansa. Mitkään objektiiviset tutkimukset eivät osoita, että uskonnollisuus olisi katoamassa. Uskonnollisuus saa uudet uomansa. Yhä useampi suomalainen vastaa, minä uskon Jumalaan tai jonkinlaiseen henkeen, mutta en niin kuin kirkko opettaa. Perinteistä halutaan siirtyä johonkin uuteen, eksoottiseen ja kiehtovaan. Enkelit ovat jotain eksoottista ja kiehtovaa. Ehkä juuri siksi, että kristinuskossa ne eivät ole pääosassa, vaan sivuosassa. Jotakin, joka on tuttua, haetaan ja asetetaan sen oman uskonnollisuuden keskukseksi. Löytyy enkeliparantajia, enkeliterapeutteja, kaiken näköisiä kummallisia nimikkeitä, jotka ovat herättäneet jo sen aiheellisenkin huolen, että kuka saa kutsua itseään terapeutiksi Suomessa. Jos joku väittää parantamansa enkeleiden avulla, onko hänellä tässä maassa oikeutta kutsua itseään terapeutiksi? Minun käsittääkseni vielä toistaiseksi on. Toivon mukaan asiaan tulee pian muutos. Ja juuri tämän kaiken uususkonnollisuuden takia on hyvin tärkeää, että pidämme kirkkaana mielessä, mitä Raamattu ja kristinusko opettavat enkeleistä. Mitä meidän tulee ajatella enkeleistä. Enkelit ovat Jumalan luomia, palvelevia henkiä. Kaikkein tärkeimpänä tehtävänään heillä on palvella Jumalaa. Tämä toteutuu erinäisin tavoin. Raamatussa on monenlaisia enkeleitä ja monenlaisia enkeleiden tehtäviä. Jo 700-luvulta asti enkeleitä on yritetty luokitella ja jakaa omiin hierarkioihinsa, muodostaa enkeleiden sukupuita ja muita vastaavia. Kaikki se on kumminkin turhaa näpertelyä, johon aikansa voi käyttää. Voitaisiin ajatella, että Paavali varoittaessaan sortumasta taruihin ja satuihin varoittaa juuri tällaisesta. Enkeleiden tehtäviä sen sijaan on monenlaisia Raamatussa ja niistä on hyvä puhua. Jaakobin luona enkelit vierailivat, kun Jumala ilmoittaa itsensä. Enkeleiden eräs tärkeimpiä tehtäviä on ilmoittaa Jumala, ilmoittaa se, mitä Jumala haluaa. Ilmoittaa se, kuka Jumala on. Sana enkeli tulee monen mutkan kautta kreikan sanasta angelos. Angelos on perusmerkityksessään sanan saattaja. Verbistä angeloo, viedä viesti, ilmoittaa, julistaa. Enkeleiden tehtävänä on julistaa se, mitä kautta ihminen voi pelastua yksin Kristuksessa. Ilmestyskirjassa kuvataan, kuinka enkelit taistelevat pahan valtaa vastaan. Toteuttavat Jumalan tahtoa vastustaessaan pahaa. Evankeliumissa Jeesus puhuu enkeleistä ihmisten suojelijoina. Jumala on antanut tehtäväksi suojella myös ihmisiä. Toisaalta ilmestyskirja paljastaa meille surullisen kääntöpuolen. Vaikka Jumala on luonut kaikki enkelit hyviksi palvelemaan itseään, osa näistä on noussut kapinaan Jumalaa vastaan. Puhutaan langenneista enkeleistä. Ilmestyskirja käyttää sanaa saatana ja hänen enkelinsä. Puhutaan taistelusta. Mielenkiintoista on se, että usein kristityt innostuvat puhumaan hyvän ja pahan taistelusta. Raamattu viittaa tähän useita kertoja, mutta koskaan se ei ole kiinnostunut itse taistelusta. Raamattu on kiinnostunut lopputuloksesta. Lopputuloksesta, jonka me jo tiedämme. Jumala nujertaa pahan vallan. Jos mietimme jopa ilmestyskirjan kohtaa, jossa puhutaan taistelusta Jumalan enkeleiden ja saatanan enkeleiden välillä. Itse taistelusta ei mainita mitään kuin, että siihen käytiin, että Jumalan joukot voittivat sen, jota seuraa monin verroin näitä pidempi pätkä, jossa kerrotaan meille siitä, kuinka Jumalan kansa ylistää Jumalansa. Kiitoksena tästä voitosta. Raamatussa emme ole kiinnostuneita siitä, millainen taistelu on. Meitä kiinnostaa päämäärä, Jumalan voitto. Enkeleiden tehtävänä on siis palvella Jumalaa, joten on aivan selvää, että enkelit eivät suinkaan ole suurimpia Jumalan valtakunnassa. Opetuslapset sen sijaan haluavat tietää sen, kuka on suurin Jumalan valtakunnassa. Jos ollaan tarkkoja, niin he varmasti kysymyksellään tarkoittavat sitä, että kuka ihminen on suurin Jumalan valtakunnassa. Selvä on se, että Jumalahan on suurin. Jeesuksen vastaus on jälleen kerran sellainen, joka meille kuulostaa tuttuakin tutummalta, hyvin ymmärrettävältä sen takia, että me tunnemme nämä kertomukset. Tämä on yksi tutuimpia Raamatun kertomuksia. Löytyy heti lastenraamattujen sivuilta. meidän on vaikea päästä tilanteeseen, jossa Jeesuksen vastaus on yllättävä ja radikaali. Jeesus nostaa esiin lapsen ja asettaa hänet uskon esikuvaksi. Usein tässä kohtaa meidän ajatuksimme nousee kuvat viattomuudesta, kuvat siitä, kuinka lapsi on puhdas ja sen takia Jumalalle mieluinen. Tämä on anakronistista. Anakronistinen tarkoittaa sitä, että me siirrämme omaan aikaamme asioita tai vertaamme omaa aikaamme historiallisiin tilanteisiin, joissa se ei ole mahdollista. Me luemme tätä tekstiä kristillisen ihmiskuvan läpi. Me luemme tätä tekstiä ihmiskuvan läpi, jossa lapsella on arvo. Lapsi on ihminen, hänellä on syntymästään saakka ihmisarvo. Kristillinen kirkko on opettanut, että lapsella on ihmisarvo jo ennen syntymää. Tuossa ajassa tämä oli todella, todella radikaali opetus. Juutalaiset antoivat lapselle ehkä enemmän arvoa kuin mikään muu kansa. Lapsi oli Jumalan lahja. Mutta mitä varten lapsi oli Jumalan lahja? Siinä mielessä, että lapsi oli vanhuuden turva. Lapsesta oli apua, kun lapsi oli pieni. Lapsi oli pelkkä rasite, vaiva. Pastori Timo Liiriä lainaten, lapsi oli pelkkä yksi syy ruokittavaksi, liian pieni tekemään työtä, mutta tarpeeksi iso syömään paljon. Tämän Jeesus asettaa uskon esikuvaksi. Ympäröivässä kreikkalais-roomalaisessa maailmassa lapsen arvo oli vieläkin mitättömämpi. Lapsi ei ollut ihminen. Lapsi sai ihmisarvon vasta, kun perheen isä tai suvun päämies rituaalissa kantoi lapsen kodin ympäri. Vasta silloin lapsi otettiin perheeseen, vasta silloin hänestä tulee ihminen. Roomalainen abortti olikin tyypillisemmin tilanne, jossa lapsi heitettiin kaatopaikalle syntymänsä jälkeen tai louhikkoon, sinne kitumaan, kuolemaan, odottamaan sitä, että vaikka koirat hänet söisivät. Olemme tulleet pitkän matkan siitä tilanteesta. En aio puhua nyt siitä, että jotkut haluaisivat ehkä palatakin tähän roomalaiseen systeemiin. Tämmöisiä ääniä löytyy samoja aikakauslehtien sivuilta, joista aikaisemmin puhuin. Pikemminkin siitä, että nyt käsitämme, miksi Jeesuksen vertaus uskon esikuva. Ihminen, joka oltaisiin aivan hyvin voitu heittää. Ihminen, joka ei oikeastaan ollut kenenkään silmissä ihminen. Tämä on uskon esikuva. Mikä sitten oli lapsessa niin esikuvallista? Lapset haluavat. Rikon nytten sääntöä, jonka olen itselleni asettanut. Toista vuosikymmentä olen kuunnellut saarnoja, joissa pastorit ja saarnaajat kertovat oman elämänsä esimerkkejä. Kaikki saarnaoppaat ovat täynnä sitä, että käytä oman elämäsi esimerkkejä. Tässä kohtaa kuulijat yleensä pitkästyvät. Olen pyrkinyt niitä siksi välttämään. Nyt en otan jo toisen oman elämän esimerkkini tänään. Eräänä päivänä olimme vaimoni ja lasteni kanssa Prismassa. Kävin hakemassa jotakin ja sinä aikana vaimoni oli ehtinyt lähteä hakemaan jotakin muuta toisesta hyllystä, eikä ollut enää sillä paikalla, missä he olivat olleet, kun minä läksin pois. Ajattelin, että yritin soittaa puhelimeen, ei kuulu siinä hälinässä. Kello oli varmaan 4 tai 5, Prisma on täynnä ihmisiä, hälinä on hirveä. Millä perusteella löysin heidät? Parin hyllyrivin takaa alkoi kuulua tuttu huuto, mä tahdon ton, mä tahdon ton. Mä tahdon ton. Nopeasti tätä huutoa seuraamalla, tuli muuten huomattavasti kimeämpää, en kehtaa, tämä menee radioon. Tätä huutoa seuraamalla löysin hyvin pian vaimoni ja 2-vuotiaan poikani. Lapsi haluaa. Ja kun lapsi saa, mikä on lapsen ensimmäinen reaktio? Vanhemmat seisovat vieressä, kun lapselle tuodaan lahja. Vanhemmat yrittävät, no, kiitäpäs nyt te ukkia tai mummia. Sait hienon auton. Huomatkaa, minulla on pelkkiä poikia. Puhun siitä todellisuudesta. Sait hienon auton, kiitäpäs nyt ukkia tai mummia. Ei. Lapsi on kiitänyt jo omaa huoneeseensa, istuu siellä näpertämässä autoa, tutkii sitä onnessansa. Ei kiitoksen sanaa. Ei mitään ajatusta siitä, että hän toisi sieltä jonkun vastalahjan. Juuri tässä lapsi on meille uskon esikuva. Lapsi osaa ottaa lahjan vastaan. Lahjana. Ilman, että hän ensimmäisenä alkaa miettimään, miten minä voin kiittää, miten minä voin antaa vastalahjan, miten voin oikeuttaa sen, että sain tämän lahjan. Koska mitä usko on? Jos sanomme, että usko on meidän oma tekomme, me väitämme, että me pelastumme omilla teoillamme. Usko on Jumalan lahja. Pelastus on Jumalan lahja, joka meille lahjoitetaan uskossa Jeesukseen Kristukseen. Meille asetetaan esikuvaksi lapsi, jotta osaisimme ottaa tämän lahjan vastaan, kuten lapsi. Ilman, että värittömästi yritämme kantaa omia tekojamme, omaa vastalahjaamme Jumalalle. Eihän meidän tekojamme kaipaa. Hän katsoo meitä nyt Kristuksen läpi. Hän on antanut meille lahjana oman poikansa ja hänessä syntien anteeksiantamon.